Iro kitan ny finoana.
Raka iainandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.
Ny rehetra mitondra ianarana hoe Dominika amin'izao fahavalo ny volana aogositra izao satria ankalazaina amin'nyity daty ity a masinda Dominika tao Guzman. Izy io dia teraka tao Kalaroega diosezin'ny Osma tao Espagne tamin'ny taona 70. Teo amin'ny sekoly tao Palantsia izy no nandrato ny fianarana ny teolojia sy ny filozofia moa izany. Ny taona 1970 izy niaraka tamin'ny dadatoany ary nikatroka tao amin'ny katedraly tao Osma ka niarany aina tao izy ireo. Niaraka tamin'ny vekananao iraka izy ka tonga hatrany Eropa avaratra ary tamin'izany no nahalalany ny fandravan'ireo mpanao fampianaran-diso ka tarany faritra atsimon'ny Frantsa iny. Tao Montpellier i Dominika no niona tamin'ireo solitenan'ny papa nomena andraikitra amerina an'ireo albigeois ao amin'ny fiangonana ka nanapa-kevitra Dominika hiraidy tamin'ireo lega ireo hitory ny vaovao mafaly araka ny fomban'ny apôstoly. Vetivety anefa dia irery Dominika satria nindaosony fahafatesana ireo lega ireo. Ny iray moa maty nisy namono. Hatramin'ny taona 1970 dia nitoriteny sy nampianatra no nataony Dominika tao Toulouse. Avy eo izy nakamporoy talohany nandraisany ny paroasy tao Fanjou. Ny taona 1970 niavana tamin'ny fiangonana i Toulouse ka niverina tany Dominika ary nanorina ny fikambana ny frère prêcheur. Avy eo moa izy niaraka tamin'ny evêka tao namonjy ny konsily fahaefatra tao Latran. Ny fikambanana naorony moa dia nampanarahany ny fitsipiky masinda Augustin ka tao Paris ireo no nipetraka tamin'ny voalohany. Avy eo tany Bologne nitombony akonam-pianina ka nihitatra hatrany Espagne, Angleterre, Scandinavie, Pologne, Hongrie, Proche-Orient. Tany Italia no nataony chapitre général voalohany 1970. Tamin'izany no namaritana ny lalam-panorena ny fikambana ny frère prêcheur izay nantsoina taty aoriana hoe Dominicain. Nodimandry tao Bologne ny 9 Aogositra 1970 moa i Dominika.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Ny mason'ny Dominika dia ny famonjena ny fanahy ka nampianariny ny vokatsoa azo avy amin'ny fandinihantena ny olona. Teo ihany koa ny zotompona nana ny handalina ny fotofampianarana sy ampianatra ny fahamarinana. Toetra telo no mampiavaka ny fikambanana naorony masina Dominika: ny fahalalana mioropaka ny fotompampianarana, ny fitokisana tanteraka ny fiketrahana apostolika ary ny fitiavam-bavaka sy fanajana manokana ny masina Maria. Akoatran'ny filozofia sy ny teolojia no alaliny ny tao Palantsia sy ny toro lalana noraisiny tamin'ireo papany fandimba dia nandalina ny soratra masina ihany koa izy, indrindra fa nitaratasiny masitapoly. Ezaka nataony Dominika sy ireo mpanaradia azy ny nanasitrana ny ratra navelan'ny Atsona tamin'ny endriny rehetra ary nanaparika ny hazavan'ny finoana kristianina, izany hoe ny fahendren'Andriamanitra. Maro ireo mpiana no fantadaza amin'ny fiarovana ny fotompampianarana kristianina toandry Hyacinthe tao Pologne, Vincent Ferrier, Thomas d'Aquin ary Raymond de Penfort.
Fantatrao ve fa
ny hoe Dominika dia avy amin'ny fiteny latinina hoe Dominicus, midika hoe natolotra ho an'Andriamanitra. Ny toetran'izy ireo dia olona resy lahatra izay izy fa hoe izy ihany no manana ny marina. Tsy mety afa-po ka mitady zava-baovao hatrany. Vonona ny anampy nefa izy ireo eo amin'ny fiarahamonina. Biefetse-po ireo mitondra ny anarana hoe Dominika. Matetika ny tontolo fanabeazana no manetona azy ireo. garçon rehetra mitondra anarana hoe Dominika ry zahay a, anana an'izany zotompo hitory ny vaovao mahafaly, indrindra fa ny fiarovana ny fahamarinana eo amin'ny finoana kristianina izany. Le irariana sotorak'izany ihany koa a, ireo teraka ny 8 Aogositra hitombo fahendrena sy hoampiky ny fahasoavan'Andriamanitra.
Irokitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.